Dobrodošli. Danas zaranjamo baš duboko u priču o Parizu. Svi mislimo da ga znamo, jel da? Ali hajde da vidimo kako je to mesto na Seni, znate, stvarno postalo Pariz. Imamo ovdje svašta, hronološki, od antike pa do, recimo, predvečere revolucije.
Tako je. Nije samo lista godina i događaja. Gledamo te tačke preloma. Kako je sve počelo? Kako se menjalo? Koji su temelji, koji su izazovi oblikovali grad?
Da otpakujemo to. Počnemo od početka, baš početka. Galo pleme Parizi. Ali pre njih mesto se zvalo, kako beše, Lutušezi.
Lutušezi, da. Znači nešto kao boravište usred voda. Logično, zbog Sene. A onda dolaze Rimljani i grade Luteciju.
I koliko je to rimsko nasljeđe? Pa, opitljivo. Mislim, šta su ostavili?
O, baš dosta toga. Forum, terme, znate, klasična rimska priča. Arena za, pazi sad, 17.000 ljudi. Impresivno. A ispod Notre Dame je nađen onaj stub Lažara, Nautes, posvećen Jupiteru.
Stub Lažara.
Da, da. Pokazuje koliko je Sena bila važna za trgovinu, znači još od tada. Naravno, posle napada Germana u 3. veku, grad se malo povukao na ostrvo, na Ile de la Cité, sigurnije bilo, ali ta rimska osnova, ona je ostala.
A to je i Sveti Deni, legenda o odrubljenoj glavi koju nosi, Montmartre brdomučenika. I onda, oko 300. godine, Lutecije postaje Pariz, zvanično.
Jeste, a kar Julijan Apostata, on je boravio tu sredinom 4. veka, baš je hvalio, kako kaže, svoju dragu Luteciju i njeno vino, naravno. Grad je tad bio i važno uporište protiv arianizma, znate ono teološko učenje, branili su tu rimsku liniju.
Idemo dalje, srednji vek. E, ovo je bitno. Hlodoveh, ili tako? Proglašava Pariz prestonicom, oko 508. godine.
Tačno, Hlodoveh ili Clovis, ogroman korak za grad, postaje znači centar moći Franačkog kraljevstva. Tada se gradi i preteča Notre Dame, ona bazilika Svetog Stefana.
Ali, pretpostavljam, nije sve bilo sjajno. Srednji vek, vikinzi.
Ma kakvi sjajno. Vikinški napadi su bili brutalni. Ona opsada 885-886. godine, zamislite, 700 brodova, kažu izvori. Opsedali su grad 13 mjeseci.
13 mjeseci? I šta je bilo?
Pa, Karlo Čalavim im je na kraju platio ogromnu sumu srebra, nekih 7000 funti, samo da odu. Posle toga su, naravno, morali da ojačaju odbranu, gradili su utvrđene mostove, veliki i mali most.
Neverovatno. A onda ona priča, tragikomična skoro, kraljev sin i svinja.
Jeste. Oko 1131. mladi princ Filip jahao je, konj se uplašio svinje koja je slobodno trčala ulicom, pao je i poginuo.
Strašno. I posle toga?
Posle toga zabranili su da svinje šetaju gradom tek tako. Eto, jedan incident promeni komunalni red. Ali pazi sad, taj period donosi i nešto mnogo, mnogo veće.
Šta?
Rađa se univerzitet oko 1200. godine. Posle nekog sukoba studenata i straže dobili su povelju, autonomiju. I Pariz postaje, jedan od glavnih intelektualnih centara Evrope.
To je baš preokret.
Apsolutno. U isto vreme, kraj Filip August gradio najčuveni masivni zid oko grada. Štiti grad, ali ga i definiše. Počinje da se gradi Notre Dame, pa Saint-Chapelle, znate ona prelepa kapela. Grad buja, kažu, možda i 300.000 ljudi, oko 1300.
Ali dolaze i problemi, jel tako? Kuga?
Nažalost, da. Crna smrt stiže 1348. Strašan udarac, plus poplave, glad. Srednji vek nije bio lak period, uprkos rastu.
Idemo dalje. Stogodišnji rat. To je sigurno ostavilo traga. Etienne Marcel, Jovanka Orleanka.
Jeste. Pariz je bio u centru zbivanja. Etienne Marcel je pokušao da nekako izbori autonomiju za grad 1358, ali nije uspeo, ubijenje. A Jovanka Orleanka, da, ona je bezuspešno pokušala da oslobodi Pariz od Engleza 1429. Turbulentno baš.
Kako renesansa utiče na sve to? Donosi li nešto novo?
Donosi, naravno. Novi duh, nova gradnja, Pont Neuf, recimo. Prvi most bez kuća na njemu, simbol modernizacije. Građen od 1578. do 1607. François I. osniva Kraljevski koleđ, današnji Collège de France. Podrška humanizmu, nauci.
Zvuči pozitivno.
Jeste, ali tu su i verski ratovi. To je mračna strana. Vartolomejska noć, 1572. Masakar Hugenota, protestanta. Hiljade ubijenih u Parizu. To je ostavilo duboke ožiljke.
Užas. Kad se situacija smiruje?
Tek sa Henrijem IV. On ulazi u Pariz 1594. i nekako završava taj period haosa. E, a zanimljiv detalj iz tog doba. Zima 1607. 1608. bila je toliko jaka da se Sena skroz zaledila, mogli su da prelaze peške.
Stvarno? Zamisli to. Dobro, idemo ka modernijem dobu. 17. vek, Louis IV.
Ti premešta dvor u Versailles, grad ne gubi na značaju, naprotiv, dobija prvog šefa policije, Nikolu de la Reigny, od 1667. On uvodi red, čistoću, ali i javno svetljenje.
Grad svetlosti, odatle to potiče.
Da, da. 6.500 fenjera, ogromna stvar za to vreme. A 1662. Blaise Pascal uvodi one Carrossesa Sans Sol.
Šta je to?
Pa prve linije javnog prevoza. Kočije koje su vozile određenim rutama za fiksnu cenu od 5 sua. Revolucionarno. Grade se i invalidi, trg Place de Victoire, otvara se i čuveni kafe Prokop 1689. Mesto okupljanja mislilaca, pisaca.
Zvuči kao da grad sveta. Ali osjeća li se napetost pred revoluciju, 18. vek?
O da, osjeća se je. S jedne strane, sjaj se nastavlja. Grade se panteon, vojna škola, ali s druge strane, kontrasti su sve veći. Velike poplave, recimo 1740, glad, posebno pred kraj veka. I onda taj zid, Mur de Fermier Généraux.
Zid za porez, ne za odbranu.
Upravo. Podignut da bi se lakše naplaćivao porez na robu koja ulazi u Pariz. Izazvao je ogromno, ogromno nezadovoljstvo. Nije džabe nastala ona igra reči Le mur, mur en Paris, rond Paris, mur murant. Zid koji zazidava Pariz čini da Pariz mrmlja.
Mrmljanje pred buru. Kakvo putovanje od galskog sela do grada koji mrmlja.
Neverovatno, zar ne? Svi ti slojevi istorije, rimski, srednjovekovni, kraljevski, revolucionarni, oni nisu samo u knjigama, oni su tu, u kamenu, u imenima ulica, u duhu grada.
Baš tako. Vidi se ta otpornost, ta stalna promjena. Grad kao živi organizam uvek u dijalogu sa prošlošću.
Jeste. I to nas dovodi do onog večitog pitanja, zar ne? Kako grad kao Pariz, sa toliko istorije, često i bolne, uspeva da balansira? Kako čuva sve to nasleđe, a da istovremeno ide napred, da se modernizuje, da odgovori na izazove budućnosti? To je, čini mi se, ključna dilema.